Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaşıma pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Müzik
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut eləyib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd eləyir? Yeni islahat, yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta nəsib olqan əməs
ağır. Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambıq apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunda heç qaçan bolqan əməs.
2007-ci ilin sonuna yaxın, Prezident əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq bir neçə sərəncam imzaladı. Pensiyalar, minimum əmək haqqı və s. artırıldı. Bir qrup imkansızı isə dövlət dəstəyi başqa yola göstərilir. Onlara ünvanlı sosial yardım verilir. Özü də bu qaydalara indi yeni dəyişikliklər gözlənilir. Kasıblığını sübut etmək biraz asanlaşa bilər. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıblığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah tənzimləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddəti aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi İstismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydalarda yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızınmadığı sinə, kar olduq sinə, belə bir atalar məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür, yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazım. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Yeni təhsil haqqında qanun layihəsi artıq uzun müzakirələrdən sonra nəhayət Milli Məclisə təqdim edildi. Amma çoxdan gözlənilən layihə artıq öz sürprizləri ilə narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, yeni qanun layihəsi ilə texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlərin, olimpiada qaliblərinin universitetlərə imtahansız qəbul olunması gözlənilir. Bu layihənin müsbət tərəfi olsa da bir çoxları bunun rüşvətə yol açdığını deyir. Digər tərəfdənsə, layihənin hicablı tələbələrə də qadağası çoxlarında narahatlıq doğurur. Babək Bəkir yeni təhsil layihəsini araşdırıb.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada, heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəşlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı, sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əli deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilir. edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çatansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imkansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə səhvə qoyar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Yeni ilin gəlməsi ilə milli televiziyalarımızda rus dilindəki verilişlərə, filmlərə son qoyulur. Təzə ildən əcnəbi filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunub daha sonra efirə veriləcək. Televiziyalarında əksəriyyəti deyir ki, onlar dublyaja hazırdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
2008-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili, Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünç səslənər. Biz bu norma qarşılayırıq, başa düşürük.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film tesal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərini alıb gətirib göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayımlanmasına limit qoyacağıq. Müəyyən miqdarda bundan artıq yayımlaya bilməzlər.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nüşravan Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur. Çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın 1-dən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın 1-dən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa, ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələn ilin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq. O hesab edir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Özbəkistanda isə uşaqlara məktəbdən çox pambıq tarlalarında rast gəlmək olar. Bu barədə anonslardan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olma?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Özbəkistanda pambıq yığımı vaxtı məktəblər aylarla bağlanır. Uşaqlar qızmar günəş altında pambıq toplamağa yollanır. Özbəkistan pambıq istehsalına görə dünyada ikinci olsa da, hüquq müdafiəçiləri uşaq əməyindən istifadə olunduğuna görə dünya ölkələrini özbə pambığını boykot etməyə çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait? Biz məktəbin ya buradakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Gün ortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarəzmdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı. Bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bu günlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, mənə də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən 7-ci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
nimaligini juda yaxshi bilaman.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbekistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbekistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Как у революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərtib etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir sıra araşdırmalara görə xəstəni əməliyyat eləyərkən, yaxud dişi müalicə eləyərkən mahnı dinləmək nəinki insanı sakitləşdirir, onda xoş əhval ruhiyə yaradır, həm də həyəcanı azaldır. Əqli zəifliyi olan insanlara da sən demə klassik mahnını dinləmək nəinki ruh yüksəkliyi gətirir, hətta bir növü müalicə eləyir. Ülkər Akif qızının reportajı. Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşayiət olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beynə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər. 2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmşək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah da insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürü görünənləri də naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə lap doğru dildə görsə aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Hı-hı. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni əslində baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusunda olan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maraqlı dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə. 73-76-dır da gərək ki.
O faktlarını tapmırsınız.
Hasatdır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləməyə çətin olmaz məncə. Aspirantura oxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə. Lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə eləmişsiniz. Doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsın sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır. Mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni, İslamda daşıyanlar totallaşdırıblar, nəinki xristiyanlar. Xristiyanlar indiki dindən deməli, dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. İsus Xristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də misalın mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maralı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən bilən belə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan, İlkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdı.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonu semiotikasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə tutaq ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti maraqlaşmaq, acıqca maraqlaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətindən bağlı çox maraqlı semiotik modelləri açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmla bağlı, Hind mədəniyyətlə bağlı, Yapon mədəniyyətlə bağlı, Rusların özünlə bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyət gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzərəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodların, qeyri-ənənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sər, bu tipin işlərlə məşğul oldum və hamısında da o pavus buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var, deyək ki, kimsə deyək ki, mən filan şey görmüşsəm, deyək ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var, nədəsə? Yəni, insan dəyişib, bəs tanrı deyək.
Yəni, əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdır. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvinin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allahı anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allahı anlayırlar.
Estetika dedim də mən o sizin elmişinizdə. Bax, bugün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik zövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyamsə deməli mən ağlayam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyamsə mən ağlayam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiyadan bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik yad çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipoloji cəhəti görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hər şəhər futbol sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da multfilmi sevirdilər, indi sevmirlər. Çünki multfilm özü də bir nadir bir şeydir. Günün falan vaxtında olardı. İndi hər kanalda multfilm var. Mən bilirəm ki, uşaqlar baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksək idi ona görə ki, zorla bir şey eşitmək olardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar çorşalır. Təmin olunur ki, ac adama hərdən biri yemək necə dadlı gəlir və yeməklər bollanan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavab olar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o bizdən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni, görməmiş olmayanların nəyəcə bəyənməsi daha dəyərlidir, nəyə görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şünaslıqdan da, siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bir neçə qəzetdə demişəm, ixtisar ediblər, Azərbaycanın müxarifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzetlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörəyə istəməsi müxarifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, indiki zamanda müxarifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bunun hamısı Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxarifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxana bilmədilər ki, nə başa saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxarifət mədəniyyətini hətta ağlı vəzifədə olan ağlı adamları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtı ilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektli idi adamlar üçün. Hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçmiş artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlıdır, çünki görəşiblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyillər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdə ki, insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyillər, eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o deməkdir ki, dəlkə onun zərurətdir, Engelsin və Marksın dediyi Stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslaması bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən, Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir. Ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, məsələn, baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm, saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam, amma o dağ adamı dediniz, o ideal. O ideal baxımdan xeyli söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər, mən məcbur ki, filan şeyi yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa...
Bəzən səhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa ətini yeyim. Çünki o dadım biləyim, amma ki, hələ ki, qismət olmuyor. Hərçən bu yaxınlara Fransızda olum, amma elə pulum yox idi ki, gedim orada, o restoranda qurbağa ətini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı deyir.
Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə... Bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. İndi kiçik paltar giymirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azad görünə bilərəm. Yazılarla bağlı yəqin azadam mən. Amma yenə də o qədər axmaq şeylər yazmağa məcbur olur ki, dolanışın şunun üçün də orada da gözləyin ki, tam azad deyil.
Azadlıq orada da biraz
azad. Mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda. Çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onu kitaba çevirmək, amma ki, o qədər azadım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq.
Çətin sizin sualınıza cavab verim. Yəni, mən deyəmərim ki, mən Bakını çox sevirəm. Hərçən Bakıda anadan olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşanmışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım, darıxmaram mən. Adamların danışına qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mən məsələn fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün düşünən adamlarının ki, qərbi ölçün götürmüşük. Və bizim böyük uğursuzumuz odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qərbin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o... Deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm. Çünki əslən baxsan, yalandan Azərbaycan musiqisini eşitəndə qaş gözü düyünləyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatının maralı olması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralıdırsa, bu kontakta mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyət zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətindən onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması mənə şübhə yaradır ki, bəlkə görməmişdən onu görür maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimizi maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslən baxsan, mən vaxtı ilə marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunların hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələnmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil. mən heyran eləyən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxında o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var isinizdə ki, uzun müddətli düşünürsünüz, amma heç uşağınıza köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiya sualdır. Özünüzdə mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey uydurmaq ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaxşı, onda keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadındadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən niyə özümə zülm edirəm? Hərdən birdən dostlarım oturmaq sözsüz. Yəni çayı mən sevirəm, amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür səviyyə baxmayaraq çayxanalarda zay çay verirlər və çayxananın yeganə yolu dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalı idi. Çay yoxsa dostlar?
Dostların da bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycanın dostu ilə bağlı çox təmtəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək, məsələn. Amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olur, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar eləyirəm. Tutaq ki, hə? O etibar məsələsi görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən. O
ən böyük itkiniz nədir? Maraqlıdır.
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşət dərəcə maraqsız görür və bu dünyama adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir?
İnsan yaracı adam olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanın dadı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iri açıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar nə qədər el dolmanı yemiyor onlar. Onun üçün mən qurbağan dedim. Nə qədər eyni şeylər görmüyor onlar. Bu mənim kimi adamın etkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs eləyələr və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatır, amallı eləməsin. Bəlkə düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə birə türmə yatmadılar, amma qan dirisin deyib məsələni.
Türmə baxımından demədim, ümumiyyətlə mənə çox vaxt elə gəlir ki, məni bir kvadrat metrlik yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram. Bilmirəm niyə. Bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Bəs baş verir, məsələn, baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin də yaşınızda hətta, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmişsiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan. Məcburiyyətlə üzməyi də yaxşı bacarıram. Mənim çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elana görə. Deseydiniz getmişəm deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyazi bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilərə hamısı
yayda getsin.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzəriyyəsi mənim çoxuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlili əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsın, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsızlıq görürük. Bu o deməkdir ki, biz çox vaxtı qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinlik olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməklə, sən içində bu nifrət var, deməli sənin içində bu miskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslamasan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərləri çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan təri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkilləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir, öz təşkilatımızı da deməli təbliğ eləyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilarə Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. Onu deyim, əgər imkanınız olsa, sağlıq olmasa montaj eləyərsiniz. Mən bu yaxınlarda Freydin bir fikri yazmış düşüb ki, Freyd deyir ki, hər bir cəza ona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək, elə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buyurdu ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, övrələrək belə ki, kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belə bilir ki, hər şeyin səbəbi uğurlarının səbəbi özüdür. Deməli, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çox qəribədir ki, padşahlar, vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslində baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yeni sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafənin xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə yaltaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafə biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayırım, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub o belə desək vurmaq maraqlı olur? Ürəyiniz çorur da. Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımdan, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımdan.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb bax oturaq bir.
Yo, orada indi əgər mən tutaq ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa ola bilər ki, razı olmam. Elə belə sözsüz. Onu siz də yəqin özünüz də öz təcrübəsiz, özünüz kəndisiniz içirsiniz hərdən
bir də. Hərdən olur da.
Siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəkutuna çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni mən hündürlükdən də qorxan adamam. Mən yazmışam ki, deməli biz Amerika 70-ci jurnalistləri kimi və Meksika körfəzində vəsaitdən düşdük şeyə onların neft daşlarına. Düşündüm mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda məsələn 3-cü mərtəbədə bir balkondan bir balkonu keçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ona qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram. Yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram. Uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımdan, nələrin qorxusundan əsasında insanı düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var. Onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar. Mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və ovqat tutmaq baxımından qabiliyyəti ilə bağlı yüksə fikirə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televizə çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televizə çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmıyım. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədər belədir, mən deyə bilmərəm.
Sözsüz mən... Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri amma, diqqətli olurlar. Məncə, çünki çoxlu zənglər deyilir.
Mən özüm misal üçün, mən belə gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə eşitdiyim hansı bir cümlədənsə çıxıbdı. İndi mən bilmirəm, Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Elle fait partie.